Stefan Gjukic. Më real është të formohet një qeveri e re, sa do e pamundur të duket tani, thot ai. Më 20 gusht kuvendi i Malit të Zi ka votuar mocionin e mosbesimit kundër qeverisë Abazovicit. Për këtë mocion kanë votuar 50 nga gjithsej 81 deputetët. Qeveria Abazovicit do të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjen e qeverisë së re. Partia Demokratike e Socialistëve e Milo Gjukanovicit, e cila ka iniciuar rënjen e qeverisë Abazovicit, ka kërkuar arritjen e një marrëveshjeje për organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Pas dy eksperimenteve të këqija nga viti 2020, qeveria e ekspertëve dhe qeveria e pakicës do duhet të bijem dakord se kush do t'i përgatisë këto zgjedhje për të siguruar përfundimisht një qeveri evropiane. Kanë thënë nga DPS-ja duke shtuar se janë të gatshëm për një dialog konstruktiv me të gjitha partitë parlamentare. Fronti Demokratik Pro-Serb pret që partitë e shumicës parlamentare të dalë nga zgjedhjet e gushtit 2020 të arrinë marrëveshje për formimin e qeverisë së re. Shumica e tërheshme parlamentare është përbërë nga partitë mbledhura rreth DF, Demokratët e Aleksa Beqiqit, Lëvizja Qytetare Ura e Abazovicit dhe Partia Popullore Socialiste. Ata kanë poshtur DPS-n vetëm me një mandat më shumë në kuvend, duke formuar qeverinë udhëhequr nga Zdravko Krivo Kapiç në dhjetor të vitit 2020. Kjo qeveri ka funksionuar deri në shkurt të këtij viti, kur është rrëzuar me iniciativën e zëvendës kryeministrit të atëhershëm Dritan Abazovic. Megjithatë, midis Uras dhe SNP-s në njërën anë dhe demokratëve në anën tjetër, është hapur një konflikt i ashpër politik, për shkak se demokratët kanë votuar për rënjen e qeverisë së Abazovicit. Para votimit të mosbesimit në kuvend, Abazovic ka porositur ish partnerët e tij që të mos e thrasin në tryezën e bisedimeve pas për mbysjes së qeverisë së tij. Në opinion janë publikuar një sër komunikatash përmes të cilave këto parti akuzojnë njëra tjetrën për tradhti, për bashkëpunim me DPS-n dhe hedhin poshtë mundësinë për të rënë dakord për krijimin e një qeverie të re. Partitë më të vogla parlamentare në anën tjetër kërkojnë marrëveshje urgjente për datën e zgjedhjeve dhe për qeverinë që do t'i përgatiste ato. Kryetari i Shoqatës së Avokatëve të Malit të Zi, Branislav Radulovic, thotë se pas rënjes së qeverisë së Abazovicit në tavolinë janë dy opsione të mundshme që qeveria e Abazovicit të vazhdojë të funksionojë me mandat teknik deri në zgjedhjet e reja ose të formohet një qeveri kalimtare. Truhet pyetja nëse shumica parlamentare që ka votuar mosbesimin ndaj qeverisë ekzistuese do të lejojë që mandatari me mandat teknik dhe zëvendës kryeministri nga ky pozicion të shkojë në zgjedhje.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Autoritetet ukrainase kanë rritur alarmin për mundësinë e shtimit të sulmeve ruse në prag të shënimit të 31 vjetorit të pavarësisë së Ukrainës. Për pasoj, shumë organizime janë anuluar. Holësit i sjell Krenare Cuboli.
Ukraina tha se Rusia bombardoi rajonin e Zaporizhjas, shtëpinë e centralit më të madh bërthamor në Evropë, ku luftimet e fundit kanë shkaktuar frikë për një incident katastrofik bërthamor, pasi Shtetet e Bashkuara paralajmëruan se Moska po planifikon sulmin e infrastrukturës dhe objekteve qeveritare, që përkojnë me ditën e pavarësisë së Ukrainës. Ukraina shënon ditën e pavarësisë më 24 gusht. Nesër bën 6 muaj prej kur nisi pushtimi pa provokuar rus. Në muajin shkurt, Shtabi i Përgjithshëm i Ukrainës tha sot se forcat ruse vazhduan të lëshonin raketa dhe predha artillerie në qytetet ukrainase, duke goditur disa vendbanime afër centralit bërthamor në Zaporizhje. Guvernatori rajonal ka shkruar në platformën Telegram se të paktën 4 persone janë plagosur në sulmet që ka ndodhur gjatë natës. Në deklaratat të ndara, ambasada e SBA-s në Kiev dhe një zyrtar amerikan paralajmëruan për planet ruse për të goditur infrastrukturën civile dhe qeveritare në ditët në vijim. Një zyrtar amerikan paralajmëroi se Rusia po planifikon të nisë shpejt sulme të reja kundër infrastrukturës civile dhe objekteve qeveritare të Ukrainës, pasi Kievi ndaloi festimet publike të ditës së pavarësisë këtë javë duke përmendur kërcimet e shtuara të sulmeve nga Moska. Paralajmërimi i tij u bë pasi autoritetet ukrainase ndaluan festimet publike në kryeqytetin Ukrainas Kiev për shënimin e 31 vjetorit të pavarësisë. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Rusia këtë javë mund të bëjë diçka shumë të keqe e shumë i zorë. Shërbimi i inteligjencës në Ukrainë ka paralajmëruar për një rritje të mundshme të sulmeve të hakerëve në faqet ukrainase. Ndërkohë luftimet pranë Zaporizhjas kanë shkaktuar frikë për një aksident bërthamor. Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara të mbajë zgjedhje sot për të diskutuar situatën rreth Zaporizhjes. Kështu ka thënë zëvendës ambasadori rus në OKB Dimitri Polanski sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Pothuajse 9000 pjesëtar të ushtrisë ukrainase janë vrarë gjatë luftës kundër Rusisë, ka thënë më 22 kush shefi i forcave të armatosura të Ukrainës. Këto janë shifrat të prezantuara nga shtabi i ushtrisë ukrainase. Tutja palët në luftë kanë qenë njerëz zakonisht të kujdesshme në zbulimin e shifrave të viktimave prej kur Rusia nisi luftën. Herën në fundit që zyrtarët ukrainas njoftuan humbje në forcat e tyre ka qenë muaj prill, kur presidenti Zelenski ka thënë se rreth 3000 ushtar ukrainas janë vrarë dhe mbi 10000 janë plagosur. Moska ndërkohë i klasifikon vdekjet ushtarake si sekrete shtetërore dhe rallëherë ka përditësuar shifrat e saj zyrtare të viktimave. Më 25 mars, hera e fundit që u dhan shifrat zyrtare, është thënë se 1300 ushtarë rus janë vrarë. Zyrtarët ukrainas besojnë se humbjet ruse shkojnë në mbi 45000 trupa ushtarake.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Krye diplomati i Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se shumica e vendeve që janë pjesë e diskutimeve me Iranin për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 janë dakord me propozimin e fundit të bllokut, ndërsa të gjitha palët po presin përgjigjen e Washingtonit pasi Teherani dha opinionin e tij për draftin final. BE-ja tha më 9 gusht se drafti prej 25 faqesh u është dorëzuar kryeqyteteve të përfshira në proces dhe se teksti është përfunduar. Irani ka nënshkruar marrëveshjen bërthamore me Shtetet e Bashkuara, Francën, Gjermaninë, Britaninë, Rusinë dhe Kinën më 2015. Marrëveshja parashet që Irani të kufizojë aktivitetin bërthamor në këmbim të heqjes së sanksioneve ndërkombëtare. Më 2018 Washingtoni është tërhequr nga marrëveshja dhe ka rikthyer sanksionet ndaj Teheranit. Prej asaj kohe, Irani ka nisur të shmanget marveshjes dhe të rris pasurimin e uraniumit. Negociatorët nga Irani, Rusia dhe Bashkimi Evropian, si dhe Shtetet e Bashkuara indirekt, ka nisur bisedimet për marveshjen me Teheranin më 4 gusht në Vjen, pas disa muajsh blokada në negociata. Rusia ka kërkuar që Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara të mbajë sot mbledhje për situatën në centralin bërthamor të Zaporizhjes. Kështu tha zëvendës ambasadori rus në OKB Dmitri Polyensky, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve ruse RIA. Centrali i Zaporizhjes, që është më i madhi në Evropë, u mor nën kontroll nga Rusia në mars, pa kohë pasi Moska nisi pushtimin e Ukrainës. Është raportuar se javëve të fundit ka pasur luftime në central, gjë që ka rritur frikën për një fatkeqësi bërthamore në Ukrainë. Shtetë që ende vuan pasojat e fatkeqësisë bërthamore të vitit 1986 në Çernobil. Në anën tjetër, Parlamenti Rus ka paralajmëruar se do të mbajë një mbledhje më vonë gjatë javës për të diskutuar situatën përreth këtij centrali bërthamor të Ukrainës. Në deklaratën zyrtare të publikuar dje, Parlamenti Rus tha se mbledhja e Këshillit të Dumës shtetërore do të mbahet më 25 gusht për të diskutuar kërcënimin e sigurisë së centralit bërthamor të Zaporizhjes. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.